Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci so odločili, posvetovalni referendum o projektu drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem bo 24. novembra.
V šempetrskem Maleju naj bi brez dela ostalo 610 zaposlenih, Zreški Unior zapira svoj obrat v Starem trgu ob Kolbi.
Anže Logar bo stremel k politični širini, kaj o nastajanju nove stranke pravijo nekateri ostali politični akterji.
Eden od ukrepov reševanja prenatrpanih zaporov tudi prekinitev zaporne kazni. Pristojni zagotavljajo, da ne bo ogrozil javne varnosti.
Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je japonska organizacija Nihon Hidankyo, ki si prizadeva za svet brez jedrskega orožja.
Prekmurje ta konec tedna v znamenju praznovanja 150. obletnice rojstva duhovnika Jožefa Klekla. Bil je in ostaja pomemben gradnik slovenstva.
Vreme, današnje sončno popovdne lahko prekine kakšna ploha. Jutri zjutraj bo v notranjosti nizka oblačnost, čez dan bo pretežno jasno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Posvetovalni referendum o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem bo 24. novembra. Odlok so poslanci včeraj sprejeli s 65 glasovi za in 7 proti. Podporniki trdijo, da se bomo državljani izrekali o mandatu za nadaljevanje projekta in ne za končno odločitev. Nasprotniki se ne strinjajo in poudarjajo, da naj bi referendum odločal o gradnji in to brez vseh ustreznih podatkov. Več o argumentih obeh strani v prispevku Mete Potočnik.
Referendumsko vprašanje se bo glasilo, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogličnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Med zagovorniki so poslanci SDS, SD in NSI in Svobode z izjemo Miroslava Gregoriča.
Kolikšna bo cena električne energije iz NEK-a? Koliko bo celotna investicija? Koliko bo treba kreditov? Kdo bo dal garancijo? Kakšna obrestna mera in doba vračanja kreditov bo?
Po besedah Mateja Tašnerja Vatovca iz Levice se je potencialni investitor že leta posvečal študijam o tem projektu.
Ne vidim prav nobene potrebe, da bi za nadaljevanje teh, dajmo reči temu, pripravljalnih del v tem trenutku spraševali državljanke in državljane.
Tomaž Lisec iz SDS odgovarja njemu in drugim nasprotnikom referenduma takole.
Sprašujem tiste kolege in kolegice, ki ste bili za posvetovalne referendume o ureditvi pravic do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, preferenčnem glasu in o gojenju in predavanju konoplje, ali ste, takrat, ko ste pritisnili tipko za, vsi svetovni prvaki in vse znalci vsem? Niste bili. Smo vsi seznalci o projektu JEK2? Nismo. Bomo kdaj? Nikoli ne bomo. Imamo ljudi, ki nam morajo dati informacije, jih imamo.
Podporniki še menijo, da je mnenje državljanov pomembno tudi zato, ker je v igri za denimo raziskovalno dejavnost kadre in potrebne investicije potrebnih več kot 100 milijonov evrov. Državna volilna komisija pa se že danes odloča o sprejetju aktov za izvedbo referenduma. Glede na sprejetje odlok bodo roki za opravila začeli teči 14. oktobra.
V šempetrskem podjetju Mahle naj bi v prihodnje brez dela ostalo 610 zaposlenih. Več kot polovica zaradi optimizacije delovnih procesov, še 270 pa zaradi selitve dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino ter na Madžarsko. V podjetju ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju v Evropi, napovedujejo pa tudi pogovore s predstavniki zaposlenih. Več Andrej Šinko.
V skupini Male zaznavajo pad povpraševanja na praktično vseh trgih, na katerih delujejo, avtomobilskem, trgu električnih koles, necestne mobilne mehanizacije in drugih. Ker želijo ohraniti konkurenčnost, morajo po besedah vodstva prilagoditi poslovanje in optimizirati delovne procese. Slednje je bilo pričakovano, vendar ne v takšnem obsegu, kot je zdaj napovedalo vodstvo Maleja, je za naš radio dejal predstavnik zaposlenih Dejan Sirk in pojasnil.
Za 340 zaposlenih to je velik zalogaj za naše zaposlene, za Goriško regijo in enako tudi za selitev programa alternatorjev. To je bilo pričakovano v bodoče, ko se bodo tukaj integrirali novi programi v e-mobilnosti, kar tudi zdaj razvijamo in se trudimo, da bi se na ta trg pozicionirali. Ta ukrep je bil pričakovan v naslednjih letih, ko bi dobili nove programe. Zdaj pa, ker nimamo novih programov, so se odločili, da selitev vseeno izvedejo v Male Bosno. Je to šok in breku s tem se na nek način ne strinjamo, ker bomo izgubili v tej skupini 270 ljudi.
V prihodnjih dneh naj bi se predstavniki zaposlenih sestali tudi z vodstvom podjetja.
Bomo skušali vplivati, da se ta selitev ne zgodi zdaj, da se ohrani službe, dokler ne pridejo nove projekte v hišo. To bo poteklo zdaj v naslednjih teh. Kaj se bo potem zgodilo, pa ne vemo. Jaz upam, da bomo sprejeli modro odločitev. Definitivno se bomo organizirali in sestali tudi z managementom v Študgartu, se pravi managementom korporacije preko upravnega odbora Evropskega sveta delavcev, ker sem tudi član. Pol pa ja, ne vem, naprej upam, da bo posledic negativnih čim manj.
Podjetje Male, ki je nastalo s preimenovanjem nekdanje Letrike, potem ko je ta pristala v nemških rokah, v Sloveniji skupaj zaposluje več kot 2000 ljudi. S približno 1700 zaposlenimi je Šempeter osrednje razvojno in proizvodno središče za električne pogonske sisteme in mehatroniko, ki se uporabljajo v hibridnih in električnih vozilih ter električnih kolesih. V zadnjih letih je Male v Šempetru zagnal tudi proizvodnjo elektromotorjev za nova vozila in električna kolesa. Morebitna ukinitev več kot 600 delovnih mest pa bi bila velik udarec tako za panogo kot regijo.
Zapira se tudi proizvodnja orodja v Starem trgu ob Kolpi, kjer dela 29 zaposlenih. Kot je pojasnil predsednik uprave Uniorja Robert Vuga, ta obrat že nekaj let posluje nerentabilno in je preveč oddaljen od glavne tovarne. Zato bodo proizvodnjo preselili v Zreče. Od 29 zaposlenih se jih bo približno tretjina upokojila, nekaj jih bo odšlo na zavod za zaposlovanje.
Da ste tudi upravljali razgovori z določenimi podjetji v Črnomlju in okolici, ne, da se bo nudila ta prezaposlitev. Seveda so pa zaposleni na nek način, bom rekel, bojo deležni tudi odpravnine, izplačila pač odpravnin, ki jim gredo iz tega naslova in v tem delu so pač nekako zaposleni bi kar malo presenečen, no, da je to taka pač višina, no, oziroma da jim pač to pripada. No.
Občina Črnomelj že išče možnosti, da bi prostore obrata v Starem trgu prodala ali dala v najem za drugo dejavnost.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nunci v Kongu, Mitja Leskovar. Največje presenečenje zame je bila sveta maša, ki je trajala kar 7 ur.
Oltarna slika Marije z detetom na prestolu po 5 letih spet v koprski stolnici. Restauratorji za delo porabili več kot 18.000 ur.
Nogomet, Norvežani končali slovensko serijo 12 tekem brez poraza.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Štajerska avtocesta med Rogozo in Slivnico je ponovno prevozna, vendar tu ostajajo zastoji. Tako so zastoji na vzhodni mariborski obvoznici proti Rogozi, pa tudi na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru. Zastoji na regionalni cesti Slivnica hoče Maribor v obe smeri, pa tudi na lokalnih cestah na območju Maribora in Rogoze. Zaradi popoldanske prometne konice pa nastaja zastoj na cestah, ki vodijo iz mesta središča na mestnih obvoznicah, še posebej počasi gre na ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici med Savljami in Bežigradom, zato je tu promet oviran, pa tudi na dolenski avtocesti, tu je zaprt prehitevalni pas med predori in sicer na relaciji med Valencami in Šmarjem Sap proti Obrežju, zato nastaja tu daljši zastoj, tako sega že po celi južni ljubljanski obvoznici. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poslansko skupino SDS zapušča Anže Logar in se podaja na samostojno pot. Novica je odmevala tudi pri drugih političnih strankah, a odzivi so še nekoliko previdni. Logar je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal, da je čas za stranko politične širine, kdo vse bo njen član in kako bo z oblikovanjem poslanske skupine, še ni znano. Tanja Dominko.
Logar je končno naredil korak, ki smo ga pričakovali že dalj časa. Zakaj zdaj? Ugotovil je, da se zadeve ne premikajo v pravo smer.
Mislim, da Slovenija potrebuje politični tretji steber, ki poskuša povezati vse tiste, ki želimo Sloveniji dobro.
In kakšna bo politika, ki jo bo vodil?
Politika politične širine, v bistvu iskanje konsenza na tistih ključnih področjih, ki jih imamo, ki so potrebni za razvoj Slovenije.
Da bi SDS-o kot poslanec izvoljen na njegovi listi kaj dolgoval, očitno ne čuti.
Pogodbeno razmerje se v tem pogledu sklepa z volivkami in volivci, ne za stranko. Mislim, da je tudi Vrhovno sodišče o tem sprejelo neko judikaturo.
In kakšni so odzivi ostalih političnih akterjev? Različni. Medtem, ko nekateri vidijo možnost za sodelovanje, drugi vidijo le spin-off. Igor Žavbi, Svoboda.
Janez Janša je izstrelil prvi satelit v orbito parlamentarnih volitev.
Prvak SD-ja Matjaž Han je bolj zmeren, poleg tega, da vidi potezo kot eno mnogih takih v preteklosti, dodaja.
Jaz podpiram vsazga in vsako politično stranko, ki seveda dela v dobro ljudi in predvsem zna odgovoriti na realno stanje v državi.
Janez Cigler Kralj, NSI, vidi možnosti za boljši uspeh celotne desnice.
Prenova desnice je očitno dejstvo, ki se ga ne da več ustaviti. Nova Slovenija je to pred leti prva javno izrekla in tudi začela udejanjati. Zdrave sile na desni sredini se morajo združiti za to, da dosežemo pravzaprav nek preboj na volitvah 2026, najprej, da odslovimo to škodljivo levo Golobovo vlado in da vzpostavimo normalno desno-sredinsko vlado.
Mojca Šetinc Pašek, ki je v tem mandatu sama naredila odcepitev od največje koalicijske stranke Svoboda in deluje kot nepovezana poslanka, pa takole razmišlja.
V Sloveniji in v slovenski politiki je sodelovanje nujna potreba, levih in desnih.
Logarja čaka zdaj veliko dela, pri tem pa mu polen pod nogami verjetno ne bo manjkalo.
Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je dvignila veliko prahu. Posebej je razburil člen, ki zaposlenim v javni mreži prepoveduje delo pri čistih zasebnikih. Da bo ostal, je sporočila pristojna ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Z ostalimi člani strateškega sveta za zdravstvo je včeraj pregledala do zdaj prispele pripombe na dokument, ki je še v javni razpravi, poroča Helena Križnik.
Pripombe na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti je mogoče oddati do srede prihodnjega tedna. Tiste, ki so že prispele, pristojni preučujejo sproti in jih skušajo organizirati v sklope, je pojasnila Prevolnik Ruplova. Nanašajo se na različne člene, je dodala Jasna Humar, ki vodi direktorat za zdravstveno varstvo.
Seveda je precej idej tudi na slavni 53C člen, ampak vendarle večinoma bolj v smislu, kako dodatno urediti in bolj jasno določiti razmejitev. Še zmeraj večina deležnikov to razmejitev pozdravlja, tako da tudi tam bomo še potegnili določene popravke, seveda pa ne takih, ki bi bistveno spremenili osnovni namen zakona.
Vsi deležniki se še niso odzvali, ob tem spomnila ministrica za zdravje.
Jasno je, da zadeva ne more ostati taka, kot je, ker zdravniki odhajajo že sedaj. Javna razprava je namenjena točno temu, da se na take probleme opozori in zagotovo je zdravništvo eno tistih, ki najbolj poznajo svoje delo, tako da res pričakujemo zelo konkretne in konstruktivne pripombe v okviru javne razprave.
Konstruktivno sodelovanje pričakuje tudi predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj. Ujezila so ga žuganja nekaterih direktorjev zdravstvenih ustanov, da bodo odstopili, če bo obveljalo besedilo v trenutni obliki.
Tu ni zakon o delu zdravnikov v samoplačniških ambulantah, je zakon o zdravstvene dejavnosti. Ta zakon vsebuje dosti več tega, o čemer se govori vsakodnevno. Jaz bi direktorja, ki na podlagi tega zakona grozi z odhodom, povabil ne to stori čim prej. Če je v zdravstvu vse v redu, pol ne potrebujemo tega zakona, pejte vi na pir, mi pa do konca spit kavo.
Razmere v našem zdravstvu in reševanje nakopičenih težav je v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj na Radio Ognjišče komentiral profesor Igor Lukšič z katedre za analitsko politologijo na Fakulteti za družbene vede. Prepričan je, da je premier Robert Golob nekatere posameznike v strateški svet za zdravstvo povabil zato, da bi zaprl javni prostor kritike.
Dr. Brecelj veselo v javnosti razlaga marsikaj, ampak to, za kar je bil pa postavljen, pa seveda ne dela. Jasno, da ne, ker on je kirurg in je glasnogovornik, opozarja včasih na prave probleme, včasih samo na svoje, ki niso glih problemi tega zdravstva in tako naprej.
Je bil oster Lukšič.
V zavodih za prestajanje kazni vladajo zaostrene varnostne razmere. Te so posledice kadrovskih in prostorskih težav. Zato je vlada določila začasne ukrepe, ki predvidevajo tudi možnost začasne prekinitve prestajanja zaporne kazni. Pristojni mirijo, da javna varnost ne bo ogrožena. Več v prispevku Roka Mihevca.
Za začasne ukrepe mora biti izpolnjen vsaj eden od dveh kriterijev, trenutno pa sta oba. Zasedenost v zaporih je večja od 120%, delež varovanih oseb na posameznega pravosodnega policista je doseglo 2,5. Izmed nabora treh ukrepov, ki jih predvideva zakon, je vlada določila dva. Vpoklic pravosodnih policistov, ki so že delali v tej funkciji, in možnost začasne prekinitve zaporne kazni, je pojasnila pravosodna ministrica Andreja Katič.
Prekinitev kazni se lahko upošteva pri tistih prtih osebah, ki seveda nimajo nobenega varnostnega zadržka, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in za katere se ve, da bodo čez 3 mesece prišli nazaj in prestajali kazen do konca. Moram pa povedati, da tudi same zaprte osebe niso navdušene nad tem, ker bi si želeli tudi čim prej prestati celotno zaporno kazen, da se vrnejo med nas v družbo in živijo normalno naprej.
Kot je pojasnil generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen, je bila ta prekinitev mogoča že doslej, so bili pa razlogi na strani zaprtih, denimo njihovo slabo zdravstveno stanje ali njihovih družinskih članov. Zdaj je ta ukrep mogoč tudi zaradi prezasedenosti zaporov.
To seveda ne pomeni, da bomo na široko odprli vrata in dejansko v ponedeljek spustili večjo skupino zaprtih iz zaporov. To se ne bo zgodilo, to vam lahko zagotovim z tega mesta, ampak dejansko bomo vsak primer obravnavali individualno.
Majcen verjame, da tu ne bo incidentov in zagotavlja, da javna varnost zagotovo ne bo ogrožena. Spomnil je tudi, da v naslednjem letu odpirajo nov zapor, pojasnil pa je še, da je država doslej plačala približno 360 tisoč evrov odškodnin zapornikom, ki so vložili tožbe, ker zapori niso dosegali minimalnih standardov, ki jih zahteva Evropska unija.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je Nihon Hidankyo, japonska organizacija za mir, ki združuje preživele v ameriških jedrskih bombnih napadih na Hirošimo in Nagasaki, od katerih bo prihodnje leto minilo natanko 80 let. Po mnenju norveškega Nobelovega odbora, delo organizacije, ki si prizadeva za svet brez jedrske oborožitve, priča o tem, da se to vrstnega orožja ne sme nikoli več uporabiti. Več pa Marcel Krek.
Prvo atomsko bombo z imenom Mali deček je ameriški bombnik na Hirošimo odvrgel 6. avgusta leta 1945, zgolj 3 dni pozneje pa je še ena bomba, imenovana Debelinko, razdejala še Nagasaki, kar je privedlo do posledične kapitulacije Japonske in konca druge svetovne vojne tudi na Pacifiku. Jedrski eksploziji sta v trenutku skupaj izbrisali več kot 100 tisoč življenj, več 100 tisoč Japoncev pa je za posledicami sevanja trpelo in umiralo še desetletja. Preživela v jedrskih napadih Hibakuše danes povezuje organizacija Nihon Hidankyo, predsednik norveškega Nobelovega odbora Jørgen Vatne Friedens. In awarding this year's Nobel Peace Prize. S podelitvijo letošnje Nobelove nagrade za mir organizaciji Nihon Hidankyo želi norveški Nobelov odbor počastiti vse preživele, ki so se kljub fizičnemu trpljenju in bolečim spominom odločili, da bodo svojo dragoceno izkušnjo uporabili za gojenje upanja in prizadevanja za mir.
and engagement for peace.
Jedrske grožnje in zgodbe Hibakuš je Frieden postavil v kontekst aktualne geopolitične situacije v svetu. Če pogledamo razvoj dogodkov in konfliktov po svetu, vidimo, kako pomembno je ohraniti jedrski tabu, normo, da se jedrsko orožje ne sme nikoli več uporabiti. Nihon Hidankyo in preživeli v atomskih eksplozijah so v tem kontekstu ključnega pomena. Vse države so odgovorne za neuporabo in te zgodbe so pri tem pomembne. Opozoril je, da jedrske sile posodabljajo in povečujejo svoje arzenale, ter da se na pridobitev atomskega orožja pripravljajo celo nove države, grožnje z uporabo tovrstnega orožja pa da poslušamo tudi v vojnah, ki potekajo v tem trenutku. Današnje jedrsko orožje ima veliko večjo uničevalno moč, ubije lahko na milijone ljudi in katastrofalno prizadene podnebje. Jedrska vojna bi lahko uničila našo civilizacijo.
Could destroy our civilization.
Je posvaril Friedens. Podelitev nagrade za mir bo v skladu s tradicijo v Oslu 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896, medtem ko bodo ostale Nobelove nagrade podelili v Stockholmu.
Nemčija bi morala jutri gostiti srečanje voditeljev članic kontaktne skupine za Ukrajino, a je srečanje preloženo. Predsednik ZDA Joe Biden je namreč zaradi orkana Milton, ki je v tem tednu pustošil po Floridi, odpovedal udeležbo. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski se je vseeno odpravil na mini turnejo po Evropi, ker želi dodatno utrditi finančno in vojaško podporo svoji državi, je včeraj obiskal London, Pariz in Rim. Danes se je mudil v Vatikanu. Pričakujejo ga še v Berlinu.
V Veliki Britaniji je Zelenski govoril s premierjem Kirom Starmerjem in z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. V ospredju je bil načrt Kijeva za zmago v vojni proti Rusiji. Podpora Ukrajini v tem boju proti Rusiji je ključnega pomena za našo kolektivno varnost tukaj v tem delu Evrope, pa v Kanadi, v Združenih državah Amerike in na celotnem ozemlju NATO. Če bo namreč Vladimir Putin dosegel svoje v Ukrajini, bo to pomenilo resne varnostne posledice. Zato gre za Ukrajino, a tudi za to, da zagotovimo varnost, je ob tem poudaril Rutte. Naslednja postaja Zelenskega je bila Francija, kjer se je sešel s predsednikom Emmanuelom Macronom. V izjavi za medije je ukrajinski predsednik zavrnil namigovanja, da naj bi zavezniki skušal doreči pogoje za prekinitev ognja. Rusija ima veliko dela z medijskimi dezinformacijami, zato so takšna poročila razumljiva. Zelenski je še poudaril, da bo zavrnil vsakršen mirovni načrt, ki bo vključeval predajo ozemlja. Včeraj se je odpravil še v Italijo, že sinoči mu je podporo zagotovila premierka Giorgia Meloni. Cilj je omogočiti Ukrajini, da se pogaja o pravičnem miru, ne o predaji. Zelenskim sva se strinjala, da je pomembno vključiti mednarodne akterje, ki lahko Moskvo prepričajo, da se usede za mizo in se verodostojno pogaja. Danes je ukrajinskega predsednika sprejel še papež Frančišek. Seznanil se je z dogajanjem na vojnem območju in s humanitarnimi razmerami v Ukrajini, je sporočil Sveti sedež. Več kot pol ure trajajočem srečanju sta Sveti oče in Zelenski govorila tudi o tem, kako vojno končati na način, ki bi vodil k pravičnemu in stabilnemu miru v državi.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Na vdihu v domovini se mudi nunci v Demokratični republiki Kongo, nadškof Mitja Leskovar, ki ga je papež Frančišek na to mesto imenoval aprila letos. Ob tej priložnosti smo ga povabili pred mikrofon. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Nadškof Mitja Leskovar je pred Kongom kot nunci deloval v Iraku. Papež ga je torej znova poslal v državo, ki jo pretresajo konflikti.
No, malo presenečen sem že bil, ko me je z državnega tajništva kardinal Parolin obvestil o nameravani premestitvi, ampak najbrž bi bil enako presenečen tudi nad kakšno drugo destinacijo. Držav je na zemljski obli okrog 200, nunciatur mislim, da 116 ali še kakšna več, tako da je težko predvideti, kam bo šel. To vprašanje rajši prepuščam božji previdnosti.
Konflikti pretresajo predvsem vzhodni del države, kar pa se v Kinshasi niti ne čuti, saj je Kongo velik za več kot 100 Slovenij. In kaj ga je v tej deželi najbolj presenetilo?
Največje presenečenje je bila zame sveta maša ob škofovskem posvečenju novega škofa v Buti, ki je trajala kar 7 ur. Dolgčas mi sicer ni bilo, ker je bilo duhovno vzdušje res dobro, bilo je tudi veliko dobrega petja in plesanja. No ja, sem pa po 5 urah prosil, če nam prinesejo malo vode, da se malo odžejemo.
Cerkev v Kongu je razmeroma mlada, saj je glavni val misionarjev prišel šele v 19. in 20. stoletju. Je pa zelo dejavna. Veliko je otrok in morda tudi to pripomore k večjemu navdušenju v veri.
Za tamkajšnjo cerkev je eden največjih izzivov formacija bodočih duhovnikov, redovnikov in redovnic. Poklicev je veliko, semenišča in novicijati so po večini polni, kar pa seveda zahteva veliko usposobljenega osebja, pa tudi materialnih sredstev. Zgodi se celo, da koga odslovijo, ker v semenišču ni več prostora.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v nedeljski oddaji Iz življenja vesolne cerkve ob 9. uri.
Tako kot so imeli v Benečiji in v času fašizma po vsej Primorski čedrmace, ki so poleg duhovniškega dela branili slovenstvo, ima tudi Prekmurje duhovnike, ki so podobno vlogo odigrali na severovzhodnem robu naše domovine. Med njimi je pred 150 leti rojeni Jožef Klekl. Ob jubileju je občina Črenšovci skupaj z župnijo in soboško škofijo razglasila Kleklovo leto. Vrh jubilejnih praznovanj bo ta konec tedna. Tone Gorjup.
Toliko bolj ga želimo spoznati in približati ob 150-letnici njegovega rojstva. Tako so zapisali organizatorji Kleklovega leta. V minulih mesecih in tednih so se zvrstili številni dogodki, ki so osvetlili Kleklovo življenje in delo. Nocoj pa v Črenšovcih pripravljajo akademijo. Predsednica fundacije Jožefa Klekla Andreja Sever.
V slavnostni akademiji, ki smo jo naslovili vračanja in vrnitev, se bomo vračali k njegovi besedi, kot jo je zapisal pred več kot stoletjem. Tako bomo krepili svojo vero, narodno pripadnost in predvsem hvaležnost Bogu za vse, kar nam je bilo dano preko njega, njegovega dela. Slavnostni govornik na prireditvi bo gospod Jožef Horvat, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in tudi član Kleklovega odbora leta 1994.
Nocoj se začenja tudi prenos posmrtnih ostankov telesa Jožefa Klekla iz Murske Sobote v Črenšovce. V soboški stolnici bodo ob 18. uri izpostavili njegovo krsto. O jutrišnjem dogajanju pa je Andreja Sever povedala.
Ob 9. uri se bo v soboto torej začela slovesnost prenosa v soboški stolnici, kjer bo najprej sveta maša, ob 10.20 pa se bo začela žalna povorka vozil, ki bo pospremila Jožefa Klekla preko Beltinec in Odranec v Črenšovce. 10 minut do 11. bodo v vseh kapelah zvonili zvonovi, Kleklov čas in ob 11. se bo pred cerkvijo začela v Črenšovcih slovesnost sprejema.
Jožefa Klekla bodo pokopali v nedeljo v kripto Fatimske kapile v župnijski cerkvi v Črenšovcih. Več o tem pa v mozaiku.
Slika Marije z detetom na prestolu in s 6 svetniki je nazaj v koprski stolnici. Delo renesančnega beneškega slikarja Vittoreja Carpaccia so zadnjih 5 let restaurirali v Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Skupno pa so restauratori porabili več kot 18 tisoč ur dela. Po besedah vodje Barbke Gusar-Hirc iz restauratorskega centra, ta slika predstavlja vrhunec v zaporedju oltarnih podob in se po kompoziciji zelo razlikuje od vseh prejšnjih Carpaccijevih oltarnih slik.
Zakaj vse traja tako dolgo časa? Zaradi tega, ker delamo z minimalnimi orodji, kar pomeni s čopiči 0-0, kar pomeni z mini skalpelčki. Gre se namreč za to, da delaš na izjemno pomembnih likovnih delih, Vittore Carpaccia še toliko bolj. Je vsak milimeter izjemno pomemben, ker se kot konzervator, restaurator zavedaš, kaj te čaka pod preslikavami, da te čaka originalen sloj, do katerega moraš biti pač res izjemno previden in spoštljiv.
Slika prikazuje Marijo Devico na prestolu z angeli glasbeniki, ki sedijo ob njenih nogah in šestimi svetniki. To so Hieronim, Jožef, Rok, Sebastian, Quirino in Nazari, zavetni Kopra, ki v levi roki drži maketo mesta. Za sliko se sicer domneva, da je bila izdelana leta 1516.
Slovenski nogometaši so sinoči na Norveškem končali kar 12 tekem dolg niz neporaženosti. Vikingi so v Oslu na tretji tekmi Lige B Lige narodov Slovence ugnali s 3-0. Za domačine je dvakrat zadel superzvezdnik Erling Haaland in enkrat Aleksander Sørloth. Po tekmi selektor Matjaž Kek.
Čestitke in kompliment norveški reprezentanci zasluženo zmago. Slovenija že dolgo ni bila tako nepogledana. In dejstvo je, da si kaj drugega kot takšen rezultat danes nismo zaslužili.
Slovenci morajo po sinočnem porazu hitro strniti vrste, saj jih že v nedeljo v Kazahstanu čaka četrti krog Lige narodov, pred katerim so zdaj s 4 točkami na tretjem mestu v skupini 3 Lige B izenačeni z drugovrščeno Avstrijo, vodi Norveška, ki ima 6 točk, četrti Kazahstan ima le 1. Izjemno pomembna tekma pa drevi čaka slovensko reprezentanco do 21 let. Za konec kvalifikacij za uvrstitev na Evropsko prvenstvo bodo namreč mladi Slovenci, ki pred zadnjo tekmo kvalifikacij v skupini H vodijo, gostovali v Avstriji za zagotovljen preboj na Euro u 21, ki bo prihodnje leto na Slovaškem, pa potrebujejo vsaj točko. Tekma se bo v Dunajskem Novem mestu začela ob 20:30. Nadaljujemo na ledu. Slovenski hokejist Anže Kopitar je izjemno začel svojo 19. sezono Severnoameriške lige NHL. Kapetan Kraljev je namreč pri zmagi Los Angeles Kings v gosteh s 3-1 nad Buffalom prispeval vse 3 zadetke, vse v zadnji tretjini. Kralji se bodo na drugi tekmi sezone jutri pomerili z Bostonom. Slovenski predstavniki v Alpski ligi Celjani in Jeseničani pa so se včeraj v Knežjem mestu pomerili med seboj. Skar 6-2 so zmagali Grofje, za katere so vse gole prispevali različni hokejisti. Celjani so zdaj s 7 točkami na lestvici Alpske lige 9, Jeseničani pa z 9 5. In še hokejska napoved. Olimpija bo drevi v 7. krogu razširjenega avstrijskega prvenstva gostila Bolzano. Tekma med trenutno 3. uvrščenimi Ljubljančani in 2. uvrščenimi Južnimi Tirolci se bo v Tivoliju začela ob 19:15. Že v nedeljo pa bodo na to zmaji doma igrali še proti hokejistom iz Gradca. Športu jutri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Še nekaj besed o vremenu, popoldne bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in vzhodu bo nastala kakšna ploha, ki je možna tudi zvečer. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti nizka oblačnost. Čez dan bo pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, le na Gorenjskem bo še nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 14 do 17, na Primorskem do okoli 21 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad severno Skandinavijo je ciklon. Vremenska fronta se vije prek Finske, Baltskih držav in Ukrajine vse do Balkana. Drugi ciklon je zahodno od Iberskega polotoka. Vmes je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam zahodnimi vetrovi priteka hladnejši in nekoliko bolj suh zrak. Obeti. V nedeljo bo deloma sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo spet topleje. V ponedeljek zjutraj bo marsikje nizka oblačnost. Dopoldne se bo v notranjosti delno razjasnilo, na zahodu pa že pooblačilo. Popoldne se bo oblačnost od zahoda povečevala tudi drugod. Zdaj pa k temperaturam ob 15. uri. Koper in Ajdovščina 22 stopinj, Celje in Podčetrtek 20, Ljubljana delno oblačno 19, Murska Sobota pretežno oblačno 19. Kranj, Maribor, Idrija, Hrastnik in Slovenske Konjice 18 stopinj. Novo mesto pretežno oblačno 17, Postojna pretežno jasno 17 stopinj. Logatec, Črnomelj, Gorenja vas in Rogaška Slatina 16, Ravne na Koroškem 15 in Babno polje 13 ter Kredarica oblačno nič stopinj Celzija. Na severni ljubljanski obvoznici se je zgodila prometna nesreča med Novimi Jaršami in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi je promet oviran. Na primorski hitri cesti med Bertoki in Srminom proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas. Na dolenski avtocesti pa je zaradi nesreče med Malencem in Šmarjem Sapom proti Obrežju promet oviran na odstavnem pasu. Nastaja daljši zastoj, ki sega na celotno vzhodno in južno obvoznico. Zastoji so tudi na območju Maribora, na regionalnih cestah Slivnica Hoče Maribor v obe smeri in Maribor Miklavž na Dravskem polju. Zastoji tudi na lokalnih cestah na območju Rogoze in Hoč. Na bivši hitri cesti skozi Maribor je v pokritem okopu Maribor proti Hočam zaprt vozni pas zaradi poškodbe predora. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Črenšovci in Soboška škofija te dni praznujeta vrh Kleklovega leta ob 150. obletnici njegovega rojstva. V večerni informativni oddaji Mozaik dneva lahko prisluhnete pogovoru s podpredsednico uprave ustanove Fundacije Jožefa Klekla starejšega, Andrejo Sever, ki je predstavila dogodke jubilejnega leta. Povedala je tudi, kaj se bo dogajalo ta konec tedna. Oddaja bo na sporedu ob 18. uri. Zdaj pa je ura 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.